Στοιχείο θέατρο. Εισιτήρια στην Ticketmaster. Μεγάλος χορηγός Τράπεζα Κύπρου. Στηρίζει ΙΚΕΟ. Μην το χάσετε.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Στο Προεδρικό στη Λευκοσία ο Ισραηλινός Πρόεδρος, αντικείμενο συζήτησης ο τουρισμός, η άμυνα, η ασφάλεια και οι περιφερειακές εξελίξεις. Παρατείνεται η μείωση του φόρου στα καύσιμα. Αύξηση και διεύρυνση του επιδόματος τέκνου αποφάσισε το Υπουργικό. Σύλληψη δύο υπόπτων για ρήψη πυροβολισμών σε γραφεία στη Λεμεσό. Και κάναμε τη θάλασσα της Λεμεσού γιαούρτι. Καμπανάκι για τη θαλάσσια ρήπανση. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Επίσκεψη εργασία στην Κύπρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσοκ. Ο Ισραηλινός πρόεδρος, συναντάται στο Προεδρικό με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και ακολούθως οι δύο ηγέτες θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας. Όπως αναφέρθηκε από τους δύο πρόεδρους πριν την έναρξη της κατηδίαν συνάντησης, θα συζητηθούν κυρίως θέματα που έχουν σχέση με τον τομέα του τουρισμού, την άμυνα, την ασφάλεια και τις περιφερειακές εξελίξεις. Εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Πρόεδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσοκ, στην Κύπρο, διοργανώνει σήμερα στις 6:30 το απόγευμα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο το Πανκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης μαζί με άλλες αντιπολεμικές οργανώσεις. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης που έληκε στις 17 Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, οι μειωμένοι συντελεστές σε βενζίνη και πετρέλαιο παραμένουν μειωμένοι κατά 8,33 σεντ το λίτρο.
Στην σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία παρατείνεται η μείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, η οποία έλυγε στις 17 Σεπτεμβρίου, και παρατείνεται οι μειωμένοι συντελεστές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κατά 8,33 σεντ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Η απόφαση αυτή προκύπτει μέσα από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα την περίοδο αυτήν όπου συνεχίζονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις.
Σε μεταρρύθμιση του επιδόματος τέκνου προχωρεί η κυβέρνηση μετά την έγκριση σχετικής πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, προβλέπεται αύξηση 10% για οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ και 5% για εισοδήματα έως 44.000 ευρώ. Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.
Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα προχωρούμε για τη μεταρρύθμιση του επιδόματος τέκνου. Στόχος να αγγίσουμε όσο πιο πολλές οικογένειες μπορούμε. Ξεκινούμε με οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και μια αύξηση του επιδόματος του 10% για οικογένειες με εισοδήματα των 22.000 ευρώ. 5% αύξηση του επιδόματος για οικογένειες των 44.000 ευρώ, και έτσι συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όσο πιο πολύ κόσμο μπορούμε. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι οικογένειες με 3 τέκνα διευρύνεται το εισόδημά τους στις 90.000 ευρώ, οι οικογένειες με 4 τέκνα από 69.000 ευρώ το διευρύνουμε στις 100.000 ευρώ, έτσι ώστε να μπορούν να υποφεληθούν από το επίδομα. Το πιο σημαντικό όμως είναι σήμερα ότι έχουμε αφαιρέσει τη στρέβλωση που διαχρονικά υπήρχε, η οποία έβγαζε απότομα και έξω από το σχέδιο οικογένειες οι οποίες με μια μικρή αύξηση εισοδήματος δεν μπορούσαν να υποφεληθούν.
Τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό, όπως δήλωσε από το Προεδρικό μετά το πέρας της συνεδρίασης ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη της λειτουργίας ενός νέου και ιδιαίτερα σημαντικού θεσμού στον τομέα της υγείας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη της λειτουργίας ενός νέου και ιδιαίτερα σημαντικού θεσμού στον τομέα της υγείας. Μετά τη θεσμοθέτηση και ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, περνούμε πλέον στο επόμενο στάδιο, στη λειτουργία και στην έμπρακτη εφαρμογή των σημαντικών αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί. Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί την πολιτική της για την αντιμετώπιση του καρκίνου.
Σχέδια κινήτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, τον εμπολιτισμό των τουριστικών υπηρεσιών και την ενίσχυση των τουριστικών ροών στις λιγότερο δημοφιλείς τουριστικά περιοχές ενέκρινε το Υπουργικό, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.
Σχέδιο χορηγιών για έργα αναβάθμισης ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων και κέντρων αναψυχής στον κάτω πύργο τη Λυρίας. Σχέδιο κινήτρων για την προσέλκυση εκδηλώσεων συνεδριακού τουρισμού για την περίοδο 2026-2029. Σχέδιο κινήτρων για την προσέλκυση ξένων αθλητικών ομάδων για προετοιμασία στη χώρα μας για την περίοδο 2026-2029, σχέδιο κινήτρων για την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και το σχέδιο χορηγίας χριστουγεννιάτικων χωριών για το επόμενο έτος. Πρόκειται για σχέδια κινήτρων που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, στον εμπλουτισμό των τουριστικών υπηρεσιών, αλλά και στην άνοδο των τουριστικών ροών στις λιγότερο τουριστικά δημοφιλείς περιοχές.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αποφάσεις για τη στελέχωση κομβικών θεσμών και οργανισμών έλαβε σήμερα το Υπουργικό. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, πρόεδρος για περίοδο 5 ετών διορίζεται ο Γιώργιος Καρατσιάς, ενώ αντιπρόεδρος διορίζεται ο Λουκάς Λαγούδης. Μέλος του Συμβουλίου διορίζεται η Ανδρέα Μούντι Σαβίδη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας διορίζεται εκτελεστικό μέλος ο Πανίκος Σβάκου. Στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, πρόεδρος διορίζεται ο Πάμπος Χριστοδούλου και αντιπρόεδρος ο Θάνος Χριστοδούλου. Μέλη διορίζονται η Ζαφύρο Κάστανου, Σταύρος Σωτηρίου και Ιάκωβος Ιακώβου, ενώ στο Συμβούλιο παραμένουν ως υφιστάμενα μέλη Αλέξανδρος Γερολατσίτης και Φώτης Τριμπάκυρος. Το Υπουργικό αποφάσισε τον διορισμό του Λευτέρη Αντωνίου, Προέδρου της Πανκύπριας Ένωσης Προσφύγων και της Μαριλένας Ευαγγέλου ως Προέδρου της Σχολής Κοφών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης διορίζεται μέλος η πολιτική μηχανικός Παναγιώτα Χατζηγεωργίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου διορίζεται η μουσικολόγος Μαριάννα Γαλίδη. Στη σύλληψη 18χρονου και 20χρονου προχώρησε αστυνομία το πρωί για τη ρήψη πυροβολισμών εναντίον γραφείων εταιρείας που διαπράχθηκε στην περιοχή του ποταμού Γερμασόγειας στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον των δύο υπόπτων, οι οποίοι είναι κάτοικοι Λευκωσίας. Τη σύλληψή τους ακολούθησαν εξετάσεις στις οικίες τους, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για σκοπούς εξετάσεων. Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής τους. Οι πυροβολισμοί ρίφθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Ιουλίου, ενώ τα γραφεία της εταιρείας ήταν κλειστά και έπληξαν την είσοδο στη μία πλευρά του κτηρίου, καθώς και την τυχοποιία στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου. Κάναμε τη θάλασσα της Λεμεσού γιαούρτι, καμπανάκι για την θαλάσσια ρήπανση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Αρμόδιας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Στη Λεμεσό κάναμε τη θάλασσα γιαούρτι. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση περιέγραψε την κατάσταση στον κόλπο της πόλης ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ και σύμβουλος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Άγγελος Μενελάου ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Ο κόλπος της Λεμεσό, όπως αναφέρθηκε, δέχεται σωρευτικές πιέσεις από πολλές διαφορετικές πηγές, αγωγούς και αποστραγγίσεις κτηρίων, μονάδες αφαλάτωσης και ιχθυοκαλλιέργειας, πλοία αλλά και μικρά σκάφη αναψυχής, τα οποία θεωρούνται και τα δυσκολότερα στον έλεγχο. Το Τμήμα Περιβάλλοντος παρακολουθεί αυτή τη στιγμή 7 συγκεκριμένες σημειακές πηγές ρύπανσης στην περιοχή της Λεμεσού, ενώ εκτιμάται ότι στον κόλπο εξακολουθούν να υπάρχουν 3 αγωγεία από υψηλά κτίρια που καταλήγουν στη θάλασσα. Ήδη επιβλήθηκαν 2 διοικητικά πρόστιμα των 20.000 ευρώ, το ανώτατο ποσό που προβλέπει η νομοθεσία. Το ένα στο Νέο Αλεμεσού μετά από τεχνική αστοχία στο σταθμό επεξεργασίας λιμάτων στη Μονή, όπου καταγράφηκε αυξημένο μικροβιολογικό φορτίο, και το δεύτερο σε εργολάβο για αγωγό αποστράγγισης ψηλού κτηρίου στο Δασούδι, ο οποίος κατέληγε σε ρηχότερα νερά και λειτουργούσε εντός της κολυμβητικής περίοδου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραδέχονται ουσιαστικά ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός, πλήρης χαρτογράφηση όλων των πηγών και πιο συστηματική έλεγχη. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προωθεί σχέδιο δράσης, ενώ τον Οκτώβριο αναμένεται να συσταθεί η ομάδα εποπτείας και συντονισμού αντιμετώπισης της ρύπανσης με εκτελεστικές αρμοδιότητες και παγκύπρια δράση.
Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες βράδυ οι γονείς στην Επισκοπή, ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα στέγασης των μαθητών, καθώς ο μαθητικός πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται. Οι γονείς καταγγέλνουν ότι αρκετά παιδιά κάνουν μάθημα σε λιόμενες αίθουσες, χωρίς κλιματισμό, καθώς, όπως αναφέρθηκε, το ηλεκτρικό σύστημα του σχολείου δεν μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία των κλιματιστικών. Ζητούν άμεσα την κατασκευή 3 νέων αιθουσών, ουσιαστική συντήρηση του σχολείου και επιτάχυση του σχεδιασμού για δεύτερο σχολείο στην περιοχή. Στη διαμαρτυρία παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου, ενώ οι γονείς προειδοποιούν ότι οι λιόμενες αίθουσες δεν μπορούν να αποτελέσουν μόνιμη λύση. Πάμε να ακούσουμε απόσπασμα από δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Γονέων και του Δημάρχου Κουρίου.
Δεν μπορούν να συνεχίσουν άλλον τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα σε αντίξωες καιρικές συνθήκες. Και τα παιδιά του Δημοτικού και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου δίπλα. Θέλουμε ακόμη επέκταση του σχολείου, καθώς οι λιόμενες αίθουσες δεν αποτελούν μακροπρόθεσμη λύση. Έχουμε προτείνει χώρο, υπάρχουν ήδη αναμονές και μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα 3 νέες αίθουσες. Ζητούμε επίσης προώθηση του σχεδιασμού για νέο σχολείο, ουσιαστική συντήρηση του σχολείου και πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας.
Το πάγιον αίτημα της κοινότητας ήταν η δημιουργία του δεύτερου σχολείου. Είναι κάτι που διεκδικούμε μέσα και από το τοπικό σχέδιο, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει στους τελευταίους μήνες, έτσι ώστε να οριοθετηθεί το σχολείο. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με τη σχολική εφορία.
Με το γενικό ποσοστό συμπληρωθήσας εργασίας να ανέρχεται στο 85%, το έργο κατασκευής αποχετευτικού δικτύου λιμάτων στους κυβερνητικούς οικισμούς βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ανακοίνωσε ο ΕΑΛ Εμεσού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην παρούσα φάση οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες επικεντρώνονται στην αυτοστέγαση Μουτσαγιάκας, ενώ παράλληλα εκτελούνται ορισμένες τελευταίες εργασίες σε άλλες περιοχές του έργου, όπως η κατασκευή οικιακών συνδέσεων στην αυτοστέγαση Πάνω Πολεμιδιών. Όσον αφορά στην πρόοδο αναπεριοχή, ο οργανισμός σημειώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί στο 100% τα έργα στους οικισμούς Ομονίας, Αγίου Σπερίδωνα, Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Σε εκκρεμότητα παραμένει ο 68ος δρόμος στην αυτοστέγαση Κάτω και Πάνω Πολεμιδιών και σε ορισμένες οδούς στην αυτοστέγαση Μουτσαγιάκας. Σημειώνεται επίσης ότι τον Οκτώβριο του 2025 πραγματοποιήθηκε τμηματική παραλαβή του έργου, η οποία αφορούσε τους οικισμούς Ομονίας, Αγίου Σπερίδωνα και Αγίου Ιωάννη, καθώς και την αυτοστέγαση Αγίας Φύλας. Συνολικά το έργο περιλαμβάνει εργασίες σε 270 δρόμους, εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε περίπου 230, δηλαδή σε ποσοστό 85%. Κλιμακώνεται η αντίδραση στο Μαζωτό για τη μονάδα αφαλάτωσης, προειδοποιούν για περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι διαμαρτυρόμενοι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Την ολοκληρωτική ακύρωση της απόφασης που αφορά την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην παραλία του Μαζωτού ζήτησαν από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η ομάδα πρωτοβουλίας για την διάσωση της ακτής του Μαζωτού και το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας μετά την χθεσινή τους συνάντηση. Όπως δήλωσε μετά την συνάντηση με τον Χρήστο Σενέκη, η εκπρόσωπος της ομάδας πρωτοβουλίας Ελένη Χαϊλή, η απόφαση της κυβέρνησης για λειτουργία εργοστασίου αφαλάτωσης στο Μαζωτό δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και δεν συνοδεύτηκε από τις απαιτούμενες μελέτες. Ανέφερε ακόμα ότι κατά τη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό ζητήθηκε η ολοκληρωτική ακύρωση της απόφασης, προσθέτοντας ότι η ενδεχόμενη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στην παραλία του Μαζοντού θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της περιοχής. Είπε επίσης ότι ο Υπουργός Γεωργίας άκουσε προσεκτικά τις θέσεις και τα αιτήματα της κοινότητας Μαζοντού και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τελικά το αίτημα για ακύρωση της απόφασης για λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης θα εισακουστεί. Η ομάδα πρωτοβουλίας κατέθεσε τις απόψεις της και πλέον περιμένει την απόφαση της κυβέρνησης. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τη διάσωση της ακτής του Μαζωτού. Με ενδεχόμενη εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης θα γίνει τεράστια παρέμβαση στην θαλάσσια περιοχή του Μαζωτού και έχουμε απόψεις επιστημόνων που υποστηρίζουν πως θα προκληθούν σημαντικά προβλήματα, επισήμανε η κυρία Χαϊλή. Θέση της ομάδας πρωτοβουλίας και του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι πως δεν πρόκειται για κινητή μονάδα αφαλάτωσης, αλλά για μόνιμη. Γι' αυτό και οι κάτοικοι του Μαζωτού έστειλαν το μήνυμα πως αν δεν διαφοροποιηθεί η απόφαση της κυβέρνησης, τότε είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην Αχέλια. Για το θέμα μας ενημερώνει η ανταποκρίτριά μας στην ΠΑΦΟ, Κική Περικλέους.
Την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση η δημιουργία σύγχρονου περιφερειακού κημητηρίου στην Αχέλια έθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου ο Δημαρχεύων ΠΑΦΟΥ Άγγελος Νησιφόρου. Σύμφωνα με τον κύριο Νησιφόρου, σε συνάντηση που είχαν, παρέδωσε σχετική επιστολή, επισημένοντας το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΠΑΦΟΥ λόγω της μεγάλης έλλειψης χώρων ταφής. Η διαδικασία για την παραχώρηση της κρατικής γης στην Αχέλια έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, ενώ στο παρελθόν είχε ληφθεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχαν εκπονηθεί απαραίτητες μελέτες και είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Ωστόσο, το έργο εξακολουθεί να παραμένει σε κρεμότητα, όπως αναφέρεται. Ο Δημαρχεύων ΠΑΦΟΥ ζητά πλέον να ολοκληρωθεί άμεσα η παραχώρηση της γης, να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες και να προχωρήσουν η προσφοροδότηση και η κατασκευή του περιφερειακού κημητηρίου. Όπως τόνισε, ένα σύγχρονο και σωστά οργανωμένο κημητήριο με τις απαραίτητες υποδομές και τον απαιτούμενο σεβασμό προς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους αποτελεί βασική υποδομή για την ΠΑΦΟ και όχι πολυτέλεια. Το αίτημα που τίθεται προς το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πλέον σαφές να ξεπεραστούν οι εκκρεμότητες και να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για την υλοποίηση του περιφερειακού κημητηρίου στην Αχέλια.
Στον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας των παιδοκομικών σταθμών πριν από την εγγραφή των παιδιών τους καλούν γονείς και κηδεμόνες υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας μετά από καταγγελίες για σταθμούς που φέρονται να λειτουργούν χωρίς ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής. Με ανακοίνωσή τους, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας καλούν τους γονείς να μην περιορίζονται σε προφορικές διαβεβαιώσεις, αλλά να επιβεβαιώνουν πριν την εγγραφή και φίτηση του παιδιού τους ότι ο σταθμός διαθέτει το απαιτούμενο και σε ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως αναφέρεται, γονείς και κηδεμόνες μπορούν να συμβουλεύονται την επίσημη ιστοσελίδα των ΙΚΕ, όπου αναρτώνται οι κατάλογοι των παιδοκομικών σταθμών που διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφή σε ισχύ, ενώ καλούνται παράλληλα να ζητούν από το διευθύνον πρόσωπο του σταθμού να τους επιδεικνύει το ισχύον πιστοποιητικό. Η κατοχή ισχύοντος πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία παιδοκομικού σταθμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η Bild γράφει για τα σχέδια 5 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ελλάδα, σχετικά με τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών στην Αφρική. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, επί του παρόντος η Ελλάδα είναι η χώρα με τους περισσότερους μετανάστες που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δια θαλάσσης. Μόνο φέτος έφτασαν 24.500 πρόσφυγες, αριθμός σαφώς μεγαλύτερος από ό,τι στην Ιταλία ή την Ισπανία. Ιδιαίτερως δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κρήτη, όπου φέτος έχουν ήδη καταγραφεί 13.000 αφίξεις. Βάσει των ελληνικών στατιστικών στοιχείων για τις χώρες προέλευσης, διαπιστώνεται πως οι περισσότεροι μετανάστες προέρχονται από τον Μπαγκλαντές, οι οποίοι πάντως έχουν πλέον ελάχιστες πιθανότητες να λάβουν άσυλο, αφού του τέθηκε σε ισχύ το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για το άσυλο. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα πιέζει για την επιτάχυνση των διαδικασιών, έχοντας τη στήριξη της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας. Όπως παρατηρεί η Bild, πιθανολογείται πως η ελληνική δικαιοσύνη θα αξιολογήσει τις συμφωνίες επιστροφών με αφρικανικές χώρες με λιγότερη επιφυλακτικότητα από ότι οι δικαστές στο Βερολίνο, τη Χάγη ή την Κοπενχάγη. Προτεραιότητα θα δοθεί στην απέλαση άγαμων ανδρών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της Bild από κύκλους της ελληνικής κυβέρνησης, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί συγκεκριμένα δεκάδες άτομα που πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συνομιλίες με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές σχετικά με τις δυνατότητες επιστροφής. Η Ρουάντα και η Ουγκάντα έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να συνάψουν συμφωνία συνεργασίας με την Ευρώπη. Οι συμφωνίες πρόκειται να ολοκληρωθούν ακόμα και μέσα στο τρέχον έτος, ώστε το σχέδιο να μπορεί να ξεκινήσει το αργότερο κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2027, δηλαδή υπό την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung αναφέρεται από την πλευρά της στον δισεκατομμυριούχο Κρίστοφερ Ρόκο, ο οποίος αποφάσισε προημερών να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα. Απόρρια των αλλαγών στο βρετανικό φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο, όλο ένα περισσότεροι βαθύπλουτοι της Βρετανίας αποφασίζουν να μεταφέρουν τις έδρες τους αλλού. Παράλληλα, υπάρχουν χώρες διατεθειμένες να τους παρέχουν ελκυστικά κίνητρα για να μεταφερθούν σε αυτές. Μεταξύ εκείνων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα, που προσφέρουν ευνοϊκά πακέτα κατά αποκοπή φορολόγησης. Η Ελλάδα συγκεκριμένα έχει θεσπίσει για τους αλλοδαπούς ετήσιο κατά αποκοπή φόρο μόλις 100.000 ευρώ. Σε αντάλλαγμα πρέπει να παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία επενδύσεων τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου ευρώ στη χώρα. Αντίστοιχες προβλέψεις έχει θεσπίσει και η Ιταλική κυβέρνηση, όπως αναφέρει η Frankfurt Allgemeine Zeitung.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η Υπηρεσία Τύπου του Σώματος.
Τη Δευτέρα θα ξεκινήσει στο Στρασβούργο η Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Την Τετάρτη οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ενώ ομιλία θα απευθύνει επίσης ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Σε συζήτηση θα τεθούν ακόμη τα πορίσματα στα οποία κατέληξε η Ειδική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας, καθώς και τα σχέδια που στόχο έχουν να ενισχύσουν την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης και να κάνουν πιο απλούς τους κανόνες για τα αμυντικά έργα και τις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας. Σε ψηφοφορία θα τεθούν επίσης προτάσεις που αφορούν τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα σχέδια που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του και αποτρέπουν την παράκαμψή του. Επιπλέον, οι Ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλούν στους νέους ανθρώπους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ψηφιακός κόσμος. Τέλος, σε ψηφοφορία θα τεθούν μεταξύ άλλων η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία, αλλά και η αξιολόγηση της εφαρμογής της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Χθες Τετάρτη, η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε τον Ντάν Γέρενσεν, Επίτροπο αρμόδιο για θέματα ενέργειας και στέγασης, ο οποίος παρουσίασε τον προτινόμενο κανονισμό για την οικονομικά προσιτή στέγαση. Αν εγκριθεί, η νέα νομοθεσία θα θεσπίσει μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κάνουν τη στέγαση πιο προσιτή, θα αυξήσουν τις διαθέσιμες κατοικίες, ενώ προβλέπονται και ειδικοί κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι Ευρωβουλευτές έθεσαν ερωτήσεις στον Επίτροπο σχετικά με το πώς ο νέος κανονισμός θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος της στέγασης και την έλλειψη κατοικιών.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η Ένωση Κοινοτήτων Λεμεσού παρουσιάζει απόψε στις 8:30 στην πλατεία Ακροτηρίου το έργο του Ανδρέα Κουκίδη «Η Γαουρίτσα». Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κουρίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αερίο-μίχλι-ομίχλι, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duomax. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duomax. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνης είναι 31 βαθμοί και υγρασία 55%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκωσία 32 βαθμοί υγρασία, 35 βαθμοί υγρασία 21%. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 31 βαθμοί υγρασία 62%. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κατοπάφο 30 βαθμοί υγρασία 55%. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 32 βαθμοί υγρασία 62%. Στο εστιατόριο Resto Mare στο Λατσί 30 βαθμοί υγρασία 27%. Στο Ινοπείο Λινός στο Όμοδος 27 βαθμοί υγρασία 41%. Και στην πλατεία Τρόδους 23 βαθμοί και υγρασία 39%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Πέμπτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Νέα κατοικία? Η Gun Direct σου προσφέρει δωρεάν ασφάλιση περιεχομένου για ένα χρόνο. Η προσφορά ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή? Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
Να παίζεις τα Vision, τα ψυχαγωγικά, δράμα και κωμωδία, μόδα και συναυλία, μαύρο-άσπρη ταινία του κρυπτου σινεμά.
Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
Zeta Vision. La 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 la.
Πού το βρίσκεις τόσο κέφι?
Το βρίσκω στα ψυγεία, πρώτη θέση.
Chill, chill, chill.
Χύμη και άντσιου. Και άντσιου.
Chill, chill, chill.
Χύμη και άντσιου. Το
τόσες γεύσεις παγωμένες.
Τόσες γεύσεις παγωμένες στα ψυγεία στοιχισμένες.
Και εσύ του ψυγείου ακούω.
Φυσικά.
Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
Λιασίδης MOT στη Λεμεσό. Υπερσύγχρονο ικταίο επιθεώρησης όλων των τύπων οχημάτων. Από μικρά, επιβατικά, ελαφρά φορτηγά μέχρι βαρέου τύπου και ρημουρκόμενα. Λιασίδης MOT στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25563-117.
Έτοιμοι για μια λαμπρή νέα σχολική χρονιά? Στον Κύκνο θα βρείτε όλα